Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Shahrixonda 182 kishi muzqaymoqdan zaharlanib shifoxonaga tushdi.
Doktorlarga yotqizilgan, qarashyapti, yaxshi bo'lganlariga javob berilyapti aka.
O'zbekistonda 4 oyda 8 barobarga qimmatlab 7000 so'mga chiqqan kartoshkaning narxi Qirg'izistonda ham oshib ketdi.
30 so'm o'sha endilar kartoshkani olib kirib, 50 ga 18 so'mdan 20 so'mdan sotilyapti O'zbekistonda.
Rossiyalik deputat Gulnora Karimovani ozod qilish so'rovi bilan O'zbekiston elchixonasiga murojaat qildi.
Radiyev Xabarovskiy, bispokoyshit ba Gulnora Karimovay.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 16-chi may yangiliklari bilan Zamira Shukur. Dastlab O'zbekiston yangiliklari. O'z avtosanoat aksionerlik kompaniyasi Fransiyaning Peugeot Citroen korporatsiyasi bilan O'zbekistonda yengil tijorat avtomobillarini ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona barpo etish bo'yicha kelishuv imzoladi. O'z avtosanoat rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, yiliga 16 ming dona yengil mashina ishlab chiqarishi ko'zda tutilayotgan yangi zavod poytaxtdan 200 km masofada Jizzax erkin iqtisodiy hududida quriladi. Umumiy qimmati 130 million yevro ekan aytilayotgan mazkur loyiha har ikki tomonning teng ulushi asosida faoliyat yuritadi. Mosgor Trans tashkiloti Rossiya poytaxtida avtobus haydash uchun o'zbekistonlik haydovchilar tanlab olinayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi, deya xabar qildi RIA Novosti. Mosgor Trans davlat unitar korxonasi O'zbekistonda haydovchilar tanlovi e'lon qilgan emas. Bugungi kunda shirkat haydovchilarining 50%ini poytaxtliklar, yana 40%ga yaqinini Rossiyaning turli subyektlaridan kelgan vakillar tashkil etadi, deya ma'lum qilgan Mosgor Trans matbuot xizmati RIA Novosti agentligiga. Avvalroq O'zbekiston mehnat vazirligi Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida Moskvada avtobus haydovchisi bo'lib ishlashni istagan o'zbekistonliklar uchun tanlov e'lon qilinganini xabar qilgan edi. Bu xabarga ko'ra, tanlovdan o'tgan 1000 nafar haydovchiga 43 mingdan 60 ming rublgacha maosh va'da qilingan. Rossiya uzoq sharqidagi Xabarovsk shahar dumasiga 3 hafta burun saylangan deputat Yevgeniy Smolkin marhum o'zbek prezidenti Islom Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimova taqdiriga oydinlik kiritish va uni ozod etishni so'rab O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasiga yozma murojaat qildi. Pravoye dela partiyasi nomidan shahar dumasi deputat etib saylangan Smolkin Facebook'dagi sahifasida O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Bahodir Ashrafxonovga Gulnora Karimova taqdiri to'g'risida ma'lumot berishni so'rab yozma murojaat qilganini bildirdi. Uning bunday harakatiga aytilishicha, Gulnora Karimova taqdiri bilan qiziqayotgan Xabarovskdagi bir guruh asli o'zbekistonlik saylovchilar talabi asos bo'lgan. Ayrim xalqaro yangiliklar. 16 may kungi ilk tweetlarida AQSh prezidenti Donald Trump AQSh matbuotining Rossiya diplomatlari bilan Oq uydagi uchrashuvda Islomiy davlat ekstremistik guruhiga oid o'ta maxfiy razvedka ma'lumotini oshkor qilganini bilvosita tasdiqladi. Prezident sifatida men Oq uydagi ochiq rejalangan uchrashuvda terrorizm va aviatsiya xavfsizligiga oid faktlarni Rossiya bilan o'rtoqlashishni istadim va bunga mutlaq haqliman. Insonparvarlik sabablari qolaversa Rossiyaning IŞİD va terrorchilikka qarshi o'z kurashini keskin kuchaytirishini istadim, deb yozdi 16 may kuni Twitter sahifasida Donald Trump. 15 may kuni AQShning nufuzli nashrlari prezident Donald Trump Islomiy davlat ekstremistik guruhiga oid o'ta maxfiy razvedka ma'lumotini o'tgan hafta Oq uyda o'tkazilgan uchrashuv paytida Rossiya tashqi ishlar vaziri va Rossiyaning AQShdagi elchisiga oshkor qilgani haqida yozgan edi. Washington Post, Reuters va boshqa agentliklarning bu xabarini Trumpning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi, qolaversa davlat kotibi darhol soxta deya rad qilgan edi. Ana paytda Rossiya rasmiylari ham AQSh matbuoti xabarlarini borib turgan bema'nilik deb inkor etishga urindi. Hozircha na Kreml va na Oq uyning boshqa rasmiylari Trampning so'nggi tweetiga munosabat bildirmadi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 15 may kuni imzolagan qarorga muvofiq mamlakatda Yandex, VKontakte va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari to'sib qo'yildi. Bu tarmoqlarga egalik qiluvchi kompaniyalar Ukraina xavfsizlik kengashi tomonidan sanksiya joriy qilingan shirkatlar ro'yxatiga kiritilgan. Prezident qarori ilovasida yozilishicha Ukrainadagi internet provayderlariga 3 yil davomida o'z mijozlariga Mail.ru, VKontakte, Odnoklassniki xizmatlarini taklif etish taqiqlanadi. Shuningdek, Yandexning barcha resurslari Kaspersky laboratoriyasi va Doktor Web antivirus shirkatlari xizmatidan foydalanish ham Ukrainada taqiqlandi. Aytilishicha, VKontakte Ukrainadagi eng ko'p qo'llanilayotgan ijtimoiy tarmoq va uning kundalik foydalanuvchilari soni 16 milliondan ko'proqni tashkil etadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat. Shahrixonda muzqaymoqdan zaharlangan 182 odam kasalxonaga yotqizildi. Rasmiylarga ko'ra o'lganlar yo'q. Abdulla Iskandar lavhasi. Shahrixon tumanida 15 may kuni yuzlab odam bir xil simptom, tinimsiz ich ketish va qayt qilish alomatlari bilan kasalxonaga murojaat qilgan. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimining ozodlikka aytishicha, ulardan kamida 300 nafarining muzqaymoqdan zaharlangani aniqlangan.
Seshanba kuni peshingacha bo'lgan holatda muzqaymoqdan zaharlangan 282 kishi kasalxonaning intensiv terapiya bo'limida muolaja olmoqda. Ahvoli yaxshilanganlar uylariga javob berilgan bo'lsa ham, ular VP vrachlari nazoratida qolmoqda,
dedi 16 may kuni ozodlik suhbatlashgan mahalliy mulozimlardan biri. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan shahrixonliklar muzqaymoqdan zaharlanganlar sonining 600 ga yaqinligini aytmoqda. Ozodlikka telefon qilib muzqaymoqdan ommaviy zaharlanish xabarini bergan shahrixonlik 46 yashar tadbirkor yigit Ikromjonning aytishicha, shaharda muzqaymoqdan zaharlangan 7 yoki 10 kishi o'lgani haqidagi mishmish urchigan.
Shahar mishmish bilan to'la. Birovlar 7 kishi o'lgan desa, birovlar 10 kishi o'lgan dedi. Tumandagi katta kasalxona to'lgan. Viloyat hokimi Toshkentdan kelgan katta mulozimlar bilan hokimlik binosida shtab ochgan. Vrachlar uyma-uy yuribdi,
dedi shahrixonlik Ikrom. Andijon viloyat sog'liq saqlash boshqarmasi mulozimining aytishicha, yakshanba peshindan keyin o'tgan 24 soat davomida muzqaymoqdan zaharlangan birorta bemor o'limi qayd qilinmagan.
O'lim holati yo'q, vaziyat bartaraf qilindi. Dushanba kuni soat 14 dan 30 daqiqa o'tganda tibbiyot birlashmasi yuqumli kasalliklarni qayd qilish bo'limiga muzqaymoqdan zaharlangan ilk bemor murojaat qildi. Sal o'tmay, ayni tashxis bilan dastlabki 26 bemorga vrach yordami ko'rsatilgan. Ular ich ketish, qayt qilish va badanga toshmalar chiqishi kabi klinik belgilar bilan qayd qilingan. Keyin soat 15 dan 30 daqiqa o'tganga qadar tumandagi QVP'lar va boshqa kasalxonalarga 300 ga yaqin bemor ayni simptom bilan murojaat qildi,
dedi viloyat sog'liq saqlash boshqarmasi mulozimi. Shahrixon shahar hokimiyatidagi ismi efirda aytilishini istamagan mulozimning ozodlikka bildirishicha, tuman va shahar aholisi biron bir rasmiy shirkatga aloqasi bo'lmagan qo'lbola muzqaymoqdan zaharlangan.
Hozir butun shahardagi muzqaymoq sotuvchilari taftish qilinmoqda. Aniqlashimizcha, yakshanba kuni bizga chegaradosh bo'lgan Quva tumanidan Shahrixon bozoriga qo'lbola muzqaymoq keltirishgan. Bu qo'lbola muzqaymoqning ustiga qulupnay qo'yilgan. Sanitariya epidemiologiya markazi tekshiruviga ko'ra, qulupnay kimyoviy pestitsidlar bilan o'stirilgan bo'lgan. Bu pestitsidlar kunning issig'ida muzqaymoq bilan reaksiyaga kirishib, inson vujudi uchun xatarli moddaga aylangan. Muzqaymoq arzon narxda bozordagi yoymachilar tarafidan sotilgani bois birdaniga ko'p odam zaharlangan,
dedi hokimlik mulozimi. Uning aytishicha, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari, respublika bosh davlat sanitariya vrachi Saidmurod Saidali boshchiligidagi vrachlar zudlik bilan shahrixonga kelib, vaziyatni nazorat qilishmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
16 may kuni Toshkentning Chorsu bozorida 1 kilo kartoshka 6 kun oldingi 11 may kungi narxdan 1000 so'mga arzon, 6000-6500 so'mdan sotildi. Kartoshkaning 6 kunda 1000 so'mga arzonlagani tendensiyami yoki shunchaki narx tebranishimi? Xulosa qilish uchun narx dinamikasini uzoqroq muddat kuzatish kerak bo'ladi. Ayni paytda mintaqadagi yetakchi kartoshka furush mamlakat Qirg'izistonda ham bu mahsulot keskin qimmatlab ketdi. Qirg'izistonlik bozorchilar va mutaxassislarga ko'ra, qimmatchilik sabablaridan biri kartoshkaning bu mamlakatdan O'zbekistonga chiqib ketayotganidir. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkentning Chorsu bozorida 1 kilo kartoshka 7000-7500 so'mdan sotilgan 11 may kuni Qirg'izistondagi mustaqil O'shpirim telekanali O'sh shahri bozorida kartoshka so'nggi 10 kunda 2 barobarga qimmatlab ketgani to'g'risida xabar qildi. 11 may kuni urug'lik kartoshkaning kilosi 35 so'm, ro'zg'or bopi 50 so'mdan sotildi. 1 AQSh dollari taqriban 68 qirg'iz so'miga teng. Telesujet muallifi dehqonlar, savdogarlar va mutaxassislarning aytganlariga tayanib, qimmatchilik sabablaridan biri sifatida qo'shni O'zbekistonda kartoshkaga talab keskin oshib ketgani haqida gapirdi.
Dag'i bir sabab 20 kundan beri qo'shni O'zbekistonda nozik tulukka bo'lgan surat olib keskin turda o'sdi.
Savdogarlardan biri televideniya muxbiriga tonnalab kartoshka O'zbekistonga kirib ketgani to'g'risida aytarkan, o'shda kartoshka 2 barobar qimmatlab ketishi arafasidagi vaziyatni tasvirlab bunday dedi.
O'zbekistonda qanday masala bor ekanda, O'zbekiston mamlakati xalqqa xizmat qiluv degan bor ekan. Bizdan 20 so'm, 25 so'mdan 30 so'm o'shaydilar kartoshkani olib kirib, eliga 18 so'mdan 20 so'mdan sotib yotadi O'zbekistonda shu bizdan kirgan kartoshkani bir odamga 5 kilogram polojni.
Deydi kartoshka furush. O'sh bozordagi kartoshka furushning bu gaplaridan real faktdan ko'ra uzun quloq mishmishlar anqib turgan bo'lsa, iqtisodiyot doktori Qirg'izistonning sobiq qishloq xo'jalik vaziri Jumaqadir Akiniyev Ozodlik bilan suhbatda konkret raqamlar keltirdi.
За один последний месяц в Таджикистан и в Узбекистан вывезено где-то порядка 100 тысяч тонн.
So'nggi bir oy ichida Qirg'izistondan Tojikiston va O'zbekistonga 100 ming tonna atrofida kartoshka olib chiqildi. Va bu raqamning katta qismi O'zbekistonga to'g'ri keladi, dedi Qirg'izistonning sobiq qishloq xo'jalik vaziri. Uning aytishicha, bu ma'lumotni u Qirg'iziston bojxona xizmatidan olgan. Jumaqadir Akiniyevning aytishicha, Qirg'iziston mintaqa mamlakatlari orasida eng ko'p kartoshka yetishtiradigan mamlakatdir. Bu mamlakat o'z ehtiyojini 2.5 marta qoplashga yetadigan kartoshka yetishtiradi. Ozodlik O'zbekiston kartoshka bozoridagi narxlarni joriy yil fevralidan buyon muntazam kuzatib kelmoqda. Yanvarning oxirida kilosi 1000 so'mdan sotilgan kartoshka 4 oyda 8 barobarga qimmatladi. Mayning dastlabki kunlarida kartoshkaning kilosi 8000 so'mga chiqdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Kurgan viloyatidagi Yevropeyskiy qo'rg'onda 3 kishini o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Sohibjon Mamasoliyev ustidan sud mahkamasi boshlandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Midbek. Mahalliy Uraru nashri Mamasoliyev sud hakamiga Rossiyada taqiqlangan IShID guruhiga a'zo ekanini bildirgani to'g'risida Kurgandagi amaldor oilasi qotili o'zining IShIDga aloqadorligini bayon qildi sarlavhasi ostida xabar tarqatdi. Ozodlik tafsilotlarini bilish uchun sud yig'ilishida ishtirok etgan Kurgan viloyat sudi vakilasi Yelena Shtenkiga murojaat qildi. Sud matbuot kotibining ozodlikka aytishicha, Mamasoliyev advokat xizmatidan voz kechish maqsadida IShIDga aloqadorligi to'g'risida gapirgan. Bunga javoban u past ovozda IShIDchi ekani va unga advokat kerak emasligini bildirdi. Sud raisi undan yana bir bor savolni aniqlashtirganda, Mamasoliyev men IShIDchiman deb bir necha bor takrorladi. U himoyachidan voz kechishi to'g'risida ariza yozdi. Uning bu harakatlarini tushunish qiyin, dedi sud rasmiysi. Sud hakami Sohibjonning bu talabini rad etgan va unga davlat tomonidan tarjimon va advokat berilishi zarurligini belgilagan. Shtenki xonim rus jurnalistlaridan o'zbek muhojirning bu so'zlarga urg'u berib o'tirmaslikni, chunki Mamasoliyev bu gaplarni ruhan tushkunlik holatida gapirganini ko'rinib turganini aytgan.
Когда Урару вчера звонили, да, и вот пытались информацию узнать, я, ну, как бы их внимание
Kecha Urarudan qo'ng'iroq qilishganda men uning IShID haqidagi so'zlariga e'tibor qaratmaslikni so'ragan edim. Bu odam uzoq vaqt davomida, noyabrdan beri tergov ostida, og'ir ahvolda, usudda yuzini yashirib o'tirdi. O'zini juda yomon his etayotgani sezilib turdi. Zalda o'ldirilgan Yevseyevning onasi va o'g'li ham bor edi. Mamasoliyev ulardan kechirim so'rash ko'rinib ko'rdi, dedi Yelena Shtenki. Fotosh 1991 yilda tug'ilgan Sohibjon Mamasoliyev 11 sinfni tugatgani, O'zbekistonda ish topolmasdan 3-4 yil muqaddam Rossiyaga ishlagani kelgani sudda ma'lum bo'lganini aytdi. Kurgan viloyati ijtimoiy sug'urta jamg'armasi bo'lim mudiri Oleg Yevseyev, uning xotini Svetlana va 19 yashar qizi Yelizaveta 2016 yilning 15 noyabrida o'z uyida o'ldirilgan. Politsiya oila a'zolari otib ketilganini aniqlagan. Tergovchilardan olingan ma'lumotga binoan, Mamasoliyev Yevseyevlarga qarashli hovlida qurilish va ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanib kelgan. Sud matbuot xizmati va mahalliy prokuraturada ozodlik so'roviga Mamasoliyev va Oleg Yevseyev o'rtasida maosh masalasida janjal chiqqani va uy egasi unga oldinroq kelishilgan ish haqini bermagani sabab bo'lganini bildirishdi. Tergov davomida o'zbekistonlik aybiga to'liq iqror bo'lgani aytilmoqda. Ayblovchilar so'zlariga ko'ra, qator moddalar asosida ayblanuvchi o'zbek migrantiga umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.
Защитник-то ему был назначен в связи с тем, что по одной из статей более 15 лет может быть срок.
Unga himoyachining majburan tayinlanishiga ham sabab birgina modda asosida u 15 yildan ziyod muddatga qamalishi mumkin. Mahkama davom etmoqda, dedi Yelena Shtenki. Mudbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz davomida rossiyalik deputat Gulnora Karimovani ozod qilish so'rovi bilan O'zbekiston elchixonasiga murojaat qildi.
Direktor Xabarovskiy, biz to'qochib Gulnora Karimova.
Hollywood yulduzi Morgan Freeman rasmidan beruxsat foydalangan o'zbekistonlik rejissyor O'zbek kino agentligini sudga berdi.
10 kun bo'ldi, Toshkent shahar prokuraturasi ustidan ish qo'zg'ayapti O'zbek kinoni.
O'zbekistonda yangi chiqib boshlagan moda jurnali taqdimotiga Rossiya shou-biznesi yulduzlari bordi. Afg'onistonda general Abdurashid Do'stum tarafdorlari prezidentga qarshi namoyish qilmoqda. Prezident Tramp Islom davlati ekstremistik guruhiga oid o'ta maxfiy ma'lumotni Rossiyaga oshkor qilganini oqlamoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiya uzoq sharqida joylashgan Xabarovsk shahar kengashi vakili Yevgeniy Smolkin, O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova xalqaro media maydonidan g'oyib bo'lganidan xavotir bildirdi. Mikrofon oldida men, Umidbek. Pravo i dela partiyasi nomidan shahar dumasi deputati etib saylangan Smolkin Facebook'dagi sahifasida O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Bahodir Ashrafxonovga Gulnora to'g'risida ma'lumot berishni so'rab yozma murojaat qilganini bildirdi. Ommaviy axborot vositalari va internet tarmog'ida 2013-yilda Gulnora Karimovaning sud sanksiya bermay turib hibsga olingani, uning zaharlangani va hatto o'limi, qabr toshsiz dafn etilgani, O'zbekiston hokimiyatiga da'vogar sifatida yo'q qilingani borasida ko'plab video syujet maqola va xabarlar paydo bo'lgan. Gulnora Karimovaning taqdiri demokratik dunyo huquq himoyachilari va jamoatchiligini xavotirga solmoqda. Biz Gulnora Karimovaga ozodlik deymiz. Gulnora Karimovadan qo'lingizni torting. Sizdan Gulnora Karimovaning qayerda ekani va maqomi haqida rasmiy javob kutaman, deyiladi Smolkinning O'zbekiston elchisiga yuborgan xatida. Smolkin bu murojaatiga Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimovning Londonda BBC telekanaliga bergan intervyusida onasiga qilinayotgan bosimlar borasida gap-so'zlarni ilova qilgan. Ozodlik mazkur masala yuzasidan deputat Smolkinga murojaat qilib, o'z so'roviga uning yordamchisi Tatyana Kotlovadan rasmiy javob oldi. Tatyana Kotlova bu murojaat Xabarovskda yashayotgan sobiq o'zbekistonliklar tashabbusi bilan amalga oshirilganini bildirdi.
Вот общественность Хабаровска, как и бывших граждан Узбекистана, так и людей, которые родились в Хабаровске, беспокоит Багульнары Каримовой. И у нас очень много обращений граждан.
Asli o'zbekistonlik bo'lgan rossiyaliklar, shuningdek, Xabarovskda tug'ilib o'sgan jamoatchilik vakillarini Gulnora Karimovaning taqdiri xavotirga solmoqda. Gap shundaki, Xabarovskda O'zbekistondan kelib o'rnashganlar juda ko'p. Xabarovsk va Toshkent o'rtasida hatto aviaqatnov mavjud. Bizda Yevgeniy Smolkinga jo'natilgan ko'plab murojaatlar yig'ilib qoldi. Ushbu talablar asosida ishlashga majbur bo'ldik va Gulnora bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritishni istayapmiz, dedi Tatyana Kotlova. Tatyana Kotlova Gulnora Karimova himoyasiga otlangan deputat Smolkinning murojaatlari boshqa idora va tashkilotlarga ham yuborilishini bildirdi.
Современный Узбекистан это авторитарная закрытая страна и бороться с авторитаризмом можно только публичными средствами, чем и
Zamonaviy O'zbekiston bu avtoritar, yopiq mamlakat. Avtoritarizm bilan esa faqat ommaviy vositalar yordamida kurashish mumkin. Gulnora himoyasiga murojaatlar boshqa joylarga ham yuboriladi, dedi deputat Yevgeniy Smolkin matbuot kotibasi. Bundan 3 yil muqaddam O'zbekiston Bosh prokuraturasi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani korrupsiya, uyushgan jinoyatchilik va tovlamachilikka aloqador deb rasman bayonot berish ortidan Gulnora Karimovani uy qamog'iga olgan. Gulnora Karimovaning sentyabr oyida prezident Islom Karimov dafn marosimida qatnashmagan ham uning qayerdaligi haqida javobsiz savollar tug'dirgandi. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston madaniyat.
Hollywood yulduzi Morgan Freeman suratidan kino reklamasida beruxsat foydalangani bois namoyishi to'xtatilgan Daydi filmi rejissyori Sirojbek Abdullayev O'zbek kino milliy agentligini sudga berdi. Rejissyor yigit Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida aytishicha, film reklamasidagi noqonuniy harakatlari uchun kechirim so'ragan va kamchiliklarni o'nglagani ortidan Daydi filmini kino ekranlariga chiqarishga rasman ruxsat olgan. Biroq Abdullayev iddaosicha O'zbek kino film namoyishlariga to'sqinlik qilmoqda. Sirojbek Abdullayev bilan men Mehribon suhbatlashdim.
Men Bekino Milliy agentligini sudga berdim. 10 kun bo'ldi. Toshkent shahar prokuraturasi ustidan ish qo'zg'ayapti Bekinoni. Men xalqaro sudga beraman. Mana Yevropada inson huquqlari bor. Roliklarimni jo'nataman, jo'natdim ham.
Endi sudga berganda nima deb berdingiz? Nima sizning shikoyatingiz?
Birinchidan, meni materiallarim ko'rmasdan nohaq ayblab, ma'naviy zarar yetkazgani uchun, mana nomimni nima qilgani uchun, chet el kadrlarini o'g'irlading deb mana narsalarimni ko'rmasdan internetga yozib yuborishdi. Vertolyotni Dubaydagi sahnalarni o'g'irlabman. Men chet elni kadrlarini so'rab olganman va mutaxassislarga ko'rsatganman. Ichki ishlar xodimi, monopoliyaga ko'rsatdim, prokuraturaga ko'rsatdim. Milliy xavfsizlik xizmati montaj paytida mana shunaqa tarbiya ahamiyati bor terroristik kadrlarni kinoimda ko'rsatyapman, chunki bosh g'iroy shunaqa gapiradi. Uni o'zlaridan so'rab qo'yganman, lekin o'zim suratga olgan Vatikan kadrlari, Dubay sahnalari, mana bu sahnalarni o'zim suratga olganman. Taydi filmini ayrim sabablarga ko'ra to'xtatilgandi. Lekin filmni demontlar huquqini himoya qilish monopoliya, ya'ni davlat raqobatini rivojlantirish qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqildi va menga yangi reklama eskizlari asosida taydi filmini ekranlarda namoyish qilish uchun ko'rsatma berildi, ya'ni ruxsat berildi.
Qo'lingizda kinoni ekranlarda namoyish qilish haqidagi ruxsat berilgan qog'oz bor, qo'lingizda hujjat bor.
Bor qo'limda, O'zbek kinoniki ham bor. Menga ruxsat berilgan, mart oyida ruxsat berilgan.
Nima to'sqinlik qilyapti kinoni, filmni ekranlarga chiqishiga hozir?
To'sqinlik qilayotgan narsa mani zo'r film olganim, birinchidan. Ikkinchidan, o'zbek kinoni to'sqinlik qilyapti telefon qilib. Qonun bo'yicha men haqman, lekin kinoteatrga borsam orqadan telefon qilib, qo'ymaysan deyapti kinoteatr direktorlariga. Ular qatki qarashni bilmayapti, lekin kinoteatrlar mani kinoim qo'yishni xohlayapti.
Demak, hozir kinoga ruxsat olingan, lekin o'zbek kino baribir o'tkazmayapti.
Orqadan o'yin qilyapti mana unaqa. Na oldi ga borsam kino arboblar ruxsat bermadi dedi. Panoramaga borsangiz, Alisher Navoiy kechirasiz-u, ahmoqona kinolar bo'lyapti. Bir pulga qimmat kinolar. Qatki qarayapti kino arboblar.
Endi Sirojbek, filmingizni to'xtatilishiga sabab Gollivud yulduzi Morgan Freemanni o'sha reklamangizda suratda aks etgani sabab bo'lgan.
To'g'ri, lekin biz xuddi shu narsani o'xshash chehrasini qilgandik. Shunda xuddi shunaqa bir xil, xuddi shunaqa odam bor O'zbekistonda Morgan Freemanni ko'p mana misol bilsangiz filmlarda, hind filmida, Yevropa filmida mana Gitlerni, Stalinni o'xshash chehrasini qiladi kinolarda, bilsangiz bu narsani. Shu narsani premyera paytida bu Morgan Freeman emas, bu o'xshash chehrasi. Ana shunaqa deb premyerada olib chiqmoqchi edik. Bu narsani men o'zbek kinoga ham kirib, premyeramdan 10 kun oldin tushuntirganman mana.
Lekin Sirojbek, men ko'rgan o'sha reklamani afishasidagi odam bu Morgan Freemanni o'zi emasmi?
O'zi, Morgan Freemanni o'zi, ayrim sabablarga ko'ra, texnik xatoliklarga ko'ra o'zi ketib qolgan. Men xato qilib qo'yibman, borib turib uzr so'radim, men shunaqa qildim. Endi qarang, masalaning bu tarafini qarang. Endi men sizga boshqa faktni keltirib beraman. Mana O'zbekiston telekanalida, MyFi telekanalida popkorn reklamasida Titanic filmidan foydalanilyapti. Mana kecha ham ko'rdim, bugun ham ko'rdim. Reklamasida. Xo'p, endi savol, nimaga ularni reklamasini to'xtatishmayapti? Birovni avtorlik huquqidan foydalanyapti. Hind filmida, mana Kung Fu Panda'da, nimasidan olgan hind filmidan Leonardo DiCaprio'ni yoniga qo'yib, popkornni nima qilyapti? Savol. Mana shu savolni davlat idoralariga, o'zbek kino tashkilotlariga bersam, hammasi jim.
Nima uchun?
Men bularni pulini bermaganim uchun, porasini bermaganim uchun mana shunaqa ahvolga tushyapman men. Bu to'g'risida tegishli tashkilotlarga ham aytdim, xavfsizlik xizmatiga ham aytdim, hammani parvoyi palak qabulxonalarga ham yozdim. Mandan 2000 dollar AQSh miqdorida pora so'rashyapti. Shunaqangi muhit shakllanganki, kinoyingizga pora bermasangiz, kinoyingiz o'tmaydi. Qatki qarayapti tepadagilar. Pora bermayman men.
Daydi film rejissori Sirojbek Abdullayev bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida tinglaysiz. Ozodlik o'zbek kinoga qo'ng'iroq qilib, Sirojbek Abdullayev iddaolari bo'yicha munosabat so'raganda, agentlik rasmiysi Daydi filmiga to'sqinlik qilinayotgan haqidagi iddaolarni inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yuzlab kishi general do'stum tarafdorlari Afg'oniston shimol viloyatlaridan Samangon markazida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan poytaxt Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid do'stum homiylari Samangon viloyati markazi Oybek shahrida to'planib norozilik namoyishi o'tkazdilar. General Dostum tarafdorligida shoirlar bergan namoyishchilar davlatning baland martabali amaldorlari, ayniqsa prezident Muhammad Ashraf G'anini irqchilikka ayblab, mamlakat o'zbeklarini hukumat idoralariga ishga kiritilmagani bois tanqid etdilar. Mazkur namoyishda so'zga chiqqanlardan biri bu borada mana bularni aytdi. Biz umumiy saylovlarda general Abdurashid Do'stum istagi asosida prezident Ashraf G'anini himoya etib, unga ovoz berdik. U mamlakat rahbari lavozimiga ko'tarilganidan kamida 3 yil o'tib bormoqda. Unga 1 million ovoz bergan mamlakat o'zbeklarini davlat idoralariga ishga kiritmadi. U bizni chetga surdi. Rahbarimiz general Do'stum salohiyatlarini ham chekladi. Namoyishchilardan boshqa biri davlatni ularning istaklarini inobatga olmagan taqdirda boshqa viloyatlarda ham norozilik namoyishlari uyushtirishlari borasida ogohlantirdi. Namoyish so'ngida e'lon etilgan deklaratsiyada prezident Muhammad Ashraf G'anidan vitse-prezident general Abdurashid Do'stum salohiyatlarini tiklashi so'ralgan. Mazkur deklaratsiyada qayd etilgan xohish istaklar davlat tomonidan amalga oshirilmagan taqdirda Do'stum tarafdorlari davlatni boykot qilishlari masalasi ham aks etgan. Afg'oniston prezidentligi saroyi haligacha bu borada aksilamal bildirmagan. Ma'lumki, Afg'oniston bosh prokuraturasi Juzjon viloyati sobiq hokimi injener Ahmad Ishchi bundan chamasi 5 oy oldin Abdurashid Do'stum tarafidan qo'lga olinib, qattiq ishkanja qilingani aybi yuzasidan unga qarshi jinoiy ish ochgan. O'shandan beri general Do'stumni o'z ishxonasiga borishi ham norasmiy ravishda taqiqlab qo'yilgan. Do'stum tarafdorlari o'tgan haftalar davomida ayrim shimoliy viloyatlarda norozilik namoyishlari o'tkazgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp maxfiy ma'lumotlarni rossiyaliklarga oshkor etganini oqlashga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 16 may kungi ilk tweetlarida AQSh prezidenti Donald Tramp Amerika matbuotida o'zining Rossiya diplomatlari bilan uchrashuvida Islomiy davlat ekstremistik guruhiga oid o'ta maxfiy razvedka ma'lumotlarini oshkor qilgani haqidagi xabarlarni bilvosita tasdiqladi. Jumladan u shunday deb yozdi: prezident sifatida men Oq uydagi ochiq rejalangan uchrashuvda terrorizm va aviatsiya xavfsizligiga oid faktlarni Rossiya bilan o'rtoqlashishni istadim va bunga mutlaq haqliman. Insonparvarlik sabablari, qolaversa Rossiyaning IShID va terrorchilikka qarshi o'z kurashini keskin kuchaytirishini istadim, deb yozdi 16 may kungi Twitter sahifasida Donald Tramp. 15 may kuni AQShning nufuzli nashrlari prezident Tramp Islom davlati ekstremistik guruhiga oid o'ta maxfiy razvedka ma'lumotini o'tgan hafta Oq uyda o'tkazilgan uchrashuv paytida Rossiya tashqi ishlar vaziri va Rossiyaning AQShdagi elchisiga oshkor qilgani haqida yozdi. Washington Post, Reuters va boshqa agentliklarning bu xabarini Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha qolaversa davlat kotibi darhol soxta deya rad qilgan edi. Ayni paytda Rossiya rasmiylari AQSh matbuoti xabarlarini ham o'ta ketgan bema'nilik deb inkor etishga urindi. Hozircha Kreml Trampning so'nggi tweetiga munosabat bildirgani yo'q. AQSh razvedka xizmatlariga aloqador anonim manbalarga tayangan matbuot xabarlariga ko'ra, Sergey Lavrov va elchi Sergey Kislyak bilan 10 may kungi uchrashuvda oshkor etilgan maxfiy ma'lumotlar Islom davlati ekstremistik guruhiga oid o'ta maxfiy razvedka ma'lumotlarining almashish bo'yicha AQSh bilan kelishuvga ega davlat tomonidan berilgan. Matbuotga gapirgan rasmiylar ta'kidlashicha, bu hamkor davlat AQShga o'zi taqdim etgan razvedka ma'lumotlarini Rossiya bilan o'rtoqlashish vakolatini bermagan va Trampning bu ma'lumotlarni Rossiya rasmiylariga taqdim etishi razvedka sohasidagi muhim hamkorlikni tahdid ostida qoldirgan. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi MacMaster 15 may kuni bergan bayonotida jumladan shunday dedi:
The president and the foreign minister reviewed a range of common threats to our two countries including threats to civil aviation. At no time
Prezident va Rossiya tashqi ishlar vaziri terrorchi guruhlar solayotgan tahdidlar, xususan aviatsiya sohasidagi tahdidlar haqida gaplashdi. Bu suhbat davomida biror razvedka manbasi yoki usullari qolaversa, jamoatchilikka oshkor etilmagan harbiy amaliyotlar muhokama qilinmadi, deya matbuot xabarini rad etishga urindi AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi MacMaster. Washington Post maqolasi ta'kidlanishicha, maxfiy ma'lumotni raqib ko'rilgan davlat rasmiylari bilan o'rtoqlashish aksariyat hollarda taqiqlangan va noqonuniy harakat ekaniga qaramay, prezident hukumat sirlarini oshkor qilishga haqli va bu harakat qonunga zid emas. Senat qoshidagi Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi respublikachi Bob Corker bu xabarlarni tashvishli deb atadi va Tramp ma'muriyatini o'z ishini nazorat va tartibga solishga chaqirdi. ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida O'zbekistonda yangi chiqa boshlagan moda jurnali taqdimotiga Rossiya shou-biznesi yulduzlari bordi. O'zbekistondagi Beeline mobil operatori radio chastotalarini tortib olgan respublika kengashini sudga berdi. O'zbekistonlik huquq faoli qamoqxonalarda dindorlarga jazo muddati qo'shib berilmoqda deb xavotir bildirdi. Shuningdek, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi idoralarida video kuzatuvli maxsus xonalar tashkil qilinishiga munosabat bildirgan AQShdagi o'zbekistonlik advokat Mirakmal Niyozmatov bilan suhbat ham bugungi dasturimizda.
Bu muammoli albatta, chunki bu jarayonda ishtirok etishi bo'lgan ishtirokchilar ishtirok etmayapti.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston madaniyat. Gulnoraning Bella Terrasi o'rnini olmoqchi bo'lgan moda jurnalini rossiyalik yulduzlar ochib berdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Lazzatlanish hayot tarzimizdir degan slogan asosida ilk soni chiqqan rus tilidagi moda jurnalining Toshkentdagi taqdimotida Kristina Arbakayte, Andrey Malaxov va Alla Mixeyeva kabi Rossiya shou dunyosi yulduzlari qatnashdi. Moda jurnali Gulnora Karima tarafidan chop qilingan Bella Terra jurnali yopilgandan keyin bo'shab qolgan vakuumda hosil bo'ldi deydi toshkentlik san'atshunos Akmal Rizayev. Unga ko'ra, bu jurnal bir paytlar Gulnora Karima panohida bo'lgan toshkentlik tadbirkor Podium Italiya do'koni egasi Dmitriy Mashchenko tarafidan chop qilingan. Jurnalning ilk sonini varaqladim. Nemis runik yozuvi uslubidagi sarlavha. Soqoli juda o'sib ketgan bir yigit va moviy ko'zli qiz rasmi bor muqovada. Jurnal 400 varaq, kioskida sotilmaydi. Bilishimcha Podium Italiya butikidan libos oladiganlar orasida tekinga tarqatiladi. Ilgari gugusha ochgan Bella Terra jurnalining sobiq bosh muharriri Komila Ahmedovaning moda jurnaliga bosh muharrir bo'lgani ham ko'p savolga javob beradi, deydi san'atshunos. Ozodlik muxbiri ayni taqdimotda ishtirok etgan, ammo ismi aytilishini istamagan dizayner bilan ham suhbatlashdi. Tadbir prezentatsiyadan ko'ra ko'proq kokteyl oqshomi formatiga to'g'ri keldi. Tadbirda Rayhon G'aniyeva, Munisa Rizayeva kabi pop qo'shiqchilar ko'zga tashlandi. Andrey Malaxov, Kristina Arbakayte va Sohib Jamol Alla Mixeyevalar pulga chaqirilgan to'y generaldan ko'ra oila do'stlariga ko'proq o'xshadi. Arbakayte onasi Alla Pugachyova repertuaridagi qo'shiqlardan kuyladi. Yana Bo'ron degan qo'shiqni kuylar ekan, Arbakayte tadbir egasi Dmitriy Mashchenko adresiga komplimentlar yog'dirdi. Suhbatdoshga ko'ra, bu tadbir Gulnora Karima loyihalarga nuqta qo'yilgan 2013 yildan beri davom etayotgan tanaffusga barham bergan. Turkman shoirasi Jahon Palliyeva yozgan va Arbakayte ijro qilgan Yana Bo'ron qo'shig'i O'zbekistondagi bugungi kayfiyatni tasvirladi. Yana bo'ron, o'tmish sharpasi qorong'ida aylanadi. Yana bo'ron, ikki abadiylik bir qisqa kunda birlashdi. Seni orqangdan eshik yopmay, mana necha yildirki yashayapman. Toshkentlik blogger va munaqqid Akmal Rizayevga ko'ra, bu tadbir zodagalona ziyofatlarni sevadigan qo'shiqchi, dizaynchi va modelyer Gulnora Karimovaning Style Uz deb nomlangan keng ko'lamdagi tadbirlarini esga soladi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik tadbirkor bu tadbirga salbiy munosabat bildirdi. O'lat paytidagi ziyofatga o'xshaydi. Odamlar qiynalib turgan bir paytda bunaqa isrofgarchilik shartmi? Dmitriy Mashchenko butiklari Toshkentdagi eng qimmat kiyimlar sotiladigan joy. Katta lavozimda ishlaydiganlarning o'zlari, xotinlari o'sha yerdan kiyinadi. Bitta kostyum shum 35 ming, bitta oqshom kuylagi 40 ming dollar. Sal oldinroq hali dollar sakramagan paytda Canali firmasi tikilgan kostyum shumni 26 million so'm deb qo'yishdi. Bundoq olib qarasam Xitoyda qilingan kontrafakt bo'lib ko'rindi. Bilishimcha katta foyda ko'rilyapti, deydi toshkentlik tadbirkor. Tantanalar tashkil qilish bilan shug'ullanadigan Moskva tadbirkorining aytishicha, Toshkentdagi tadbirga taniqli artistlar Rossiyadagi Diskostar shirkati vositasida olib kelingan.
Ozodlikka maktub yozgan blogerlarimizdan biri Fozil Rahmon O'zbekistonda oilalarga 100 tadan tovuq boqtirish siyosatiga munosabatini bildirdi. Xatda ko'tarilgan mavzu shu kunda o'ta dolzarb bo'lgani uchun uni e'tiboringizga havola qilishni to'g'ri deb topdik va men Ahmad Umar xatni o'qib eshittiraman.
Ozodlik radiosi Blogiston.
Joriy yilning 4-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining dehqon xo'jaliklari va aholining tomorqa yerlaridan samarali foydalanish, suvga chidamli, eksportbop daraxt plantatsiyalarini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Unga muvofiq 2017-2019 yillarda har bir viloyatda bittadan tumanni namunali tuman sifatida, boshqa tumanlarda esa har yili 4-tadan mahallani har bir tuman, shahar hududi shartli ravishda 4-ta sektorga, ya'ni hokim, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i va davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i sektorlariga bo'lingan. Namunali mahalla sifatida ajratib olish hamda shu hududlarda joylashgan barcha aholi xonadonlarida 100 tadan tovuq boqish, issiqxona qurib, limon ekish, tomorqaga yong'oq va chilonjida ekish lozimligi ko'rsatilgan. Biroq ushbu qaror chuqur o'ylanmagan, aholining real imkoniyatlari va ehtiyojlaridan kelib chiqmaganligi bois joylarda qo'llab-quvvatlanmayapti. Birgina misol, O'zbekistonning juda ko'p viloyatlarida chilonjida daraxti va uni parvarishlash haqida aksariyat aholi hech narsa bilmaydi. Chilonjida ko'chatlari o'ta tanqis. Bundan tashqari, hukumat aholi xonadonlaridagi tomorqalarga chorva uchun asosiy yemish bo'ladigan makkajo'xori va beda ekishni qat'iyan taqiqlab qo'ydi. Bundan ayniqsa qishloq joylarida asosiy daromad manbai qoramol boqish bo'lgan fuqarolar aziyat chekishmoqda. Chunki chorva uchun omuqda yem narxi ham tobora o'sib bormoqda. Hukumat tomonidan bu siyosatni joriy etish maqsadida tomorqasida ana shunday ishlarni bajarmagan siyosatga qarshi chiqqan fuqarolarning tomorqalarini hokimlar tomonidan qaror chiqarilib, tortib olish va boshqa fuqarolarga berishga kirishildi. Vaholanki, qonunchilikda xonadon tomorqa yeridan foydalanish uchun fuqarolarga yer solig'ini to'lashdan boshqa hech qanday talab yuklanmagan. Ayrim yuqori pog'onadagi amaldorlar esa ushbu siyosatdan o'z manfaatlari yo'lida ustalik bilan foydalanishib, allaqachon cho'ntak qappaytirishga o'tib olishgan. Vazirlar Mahkamasining yuqorida qayd etib o'tilgan qarorida aholi tomorqasiga ekilishi ko'rsatilgan limonni birgina Samarqand viloyatida joylashgan Mushtari Oqdaryo mas'uliyati cheklangan jamiyat dan olish lozimligi qayd etilgan. Ushbu firma esa ilgari Samarqand viloyat hokimi bo'lgan. Hozirda bosh vazir o'rinbosari, qishloq va suv xo'jaligi vaziri Zoir Mirzayevga to'g'ridan-to'g'ri aloqador ekanligi ma'lum. Hozirda barcha viloyat hokimlariga milliardlab pul mablag'larini Turkiyadan limon sotib olish uchun aynan ana shu firma hisob raqamiga o'tkazib berish haqida topshiriq bo'lib, boshqa mahalliy limon navlarini ekish esa taqiqlab qo'yildi. Tomorqa siyosati puxta o'ylanmaganligi, uni navbatdagi kompaniyabozlikdan boshqa narsa emasligi 100 tadan tovuq boqish majburiyatidan ham ko'rinadi. Birinchidan, ushbu siyosatni yuritayotgan hukumat vakillari aholi xonadonlarida boqiladigan tovuq kamida 90 kunlik bo'lishi lozimligini bildirishgan bo'lsa-da, O'zbekistonda aynan jo'jachilik yo'nalishidagi parranda fermalarining tanqisligi bois aholiga yetarli miqdorda tovuq yetkazib berilmayapti. Ikkinchidan, 100 ta tovuq boqishga majburlanayotgan xonadon egalaridan tovuq uchun oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshib ketayotganligi, bitta oilaga 100 ta tovuqni boqish qiyinchilik tug'dirayotganligi, bozorda tuxum narxini belgilashda parrandachilik fermalari bilan raqobat paydo bo'lib, xonadonda boqilayotgan tovuq tuxumlarining tan narxi qimmatga tushayotganligi sababli sota olishmayotganligi haqida e'tirozlar bildirilmoqda. Yana bir asosiy masala banklar tomonidan ushbu yo'nalishda kredit berilishi hisoblanadi. Hukumat tomonidan boshlangan navbatdagi kompaniyabozlik tufayli barcha tijorat banklari xodimlari xonadonma-xonadon yurishga va aholiga kreditlar haqida ma'lumot berishga majburlangan. Biroq tijorat banklari tomonidan ushbu siyosat yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmasdan, aholi uchun issiqxona qurish va parranda boqish uchun kreditlar ajratishda muammolar kelib chiqmoqda. Ko'p banklar aholiga ushbu yo'nalishda garov majburiyatsiz taqdim etilishi lozim bo'lgan kreditlarni aholining to'lov qobiliyati pastligi sababli berishga shoshilishmayapti. Fuqarolar o'z xonadonlariga eng kamida 3-ta bankdan odamlar kelishib, kredit ajratilishi mumkinligi haqida gapirib ketishgan bo'lsa-da, aslida 1 so'm ham pul berilmaganligi haqida ma'lum qilishmoqda. Bu esa aholining haqli noroziligiga hamda davlatga nisbatan ishonchsizlikka olib kelmoqda. Siz Ozodlikda Fozil Rahmon blogini tingladingiz.
Blogiston atrofdagi voqelikka befarq bo'lmagan, kundalik voqealarni erinmay qog'ozga tushiradigan blogerlar uchun ochilgan maxsus rukun. Rukunda berilgan bloglar mazmuni, aks etgan fikrlar va xulosalar mualliflarnikidir. Ularning pozitsiyasi Ozodliknikidan farqli bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi yetakchisi Surat Ikromovning 12-mayda tarqatgan xabariga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida so'nggi amnistiya qarori asosida ozod etilishi kerak bo'lgan dindorlar ustidan soxta jinoiy ishlar ochilib, ularning jazo muddati uzaytirilmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik bilan suhbatda Surat Ikromov jazo muddati uzaytirilgan mahkumlar soni uning taxminiy hisob-kitob bo'yicha 500-600 nafarga yetganini ma'lum qildi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatida 12-oktyabrda Prezident Shavkat Mirziyoyev taqdim etgan amnistiya to'g'risidagi qaror loyihasi asosida amnistiya to'g'risida qaror qabul qilingandi. Unda jumladan taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etilganligi uchun birinchi marta ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarni ham jazodan ozod qilish taklif etilgandi. Surat Ikromovning aytishicha, jazo muddati uzaytirilayotgan dindor mahkumlarning aniq raqami ma'lum emas.
Bularni soni juda ko'p. Konkret nima yo'q raqam. Mani fikrimcha bir kamida bir 500-600 ta odamga shu narsa qo'shib berish nimalari bor. O'l kamida.
Dedi Surat Ikromov. Uning ta'kidlashicha, jazo muddati odatda 3 yildan 6 yilgacha uzaytirilmoqda. Ikromov aksar hollarda jazo muddati mahkum qonunan ozod bo'lish arafasida uzaytirilayotganini ma'lum qildi. Surat Ikromov O'zbekistonda Islom Karim vafotdan keyin iqtidorga kelgan Shavkat Mirziyoyev marhum prezident yuritayotgan siyosatni davom ettirayotganini bildirdi. Ozodlik ham o'zbekistonlik dindorlar bilan suhbatlar davomida amnistiya asosida ozod etilish kerak bo'lgan mahkumlarga jazo muddatlari qo'shib berilayotganini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik bloger Mirrahmat Mo'minov amnistiya asosida ozod qilingan yoki jazo muddati uzaytirilayotgan dindorlar ro'yxatini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilib keladi.
Men o'zimni bir necha qarindoshlarimga ham xuddi shunday bir qo'shimchalar qo'shib berilgan. Undan tashqari O'zbekistonning turli viloyatlaridan ham mana bizga yozishadi Facebookdan, bizning qarindoshimizga unisiga muncha qo'shib berdi, bunisiga muncha qo'shib berdi deb. Aynan mana shu tendensiya davom etyapti. Ya'ni bu o'sha Karimov davridagi tendensiya davom etyapti va bu hech qayerga o'zgargani yo'q,
dedi Mirrahmat Mo'minov. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining so'nggi yillik hisobotiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan beri mamlakatda inson huquqlariga oid o'ta yomon ko'rsatkich ijobiy tomonga o'zgargani yo'q. O'z ibodatlarini davlatning qattiq nazoratidan tashqarida ado etgan musulmonlar va nasroniylar ta'qib etilmoqda, deya xulosa bildiradi hisobotda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Beeline o'z radio chastotalarini olib qo'ygan kengashni sudga berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Radio chastotalar bo'yicha Respublika kengashi 13-may kuni 900-1800 MHz diapazondagi radio chastota polosalarini O'zbekistondagi 4 mobil operator o'rtasida qayta taqsimlash to'g'risida qaror qabul qildi. Bu qaror ortidan mamlakatdagi eng yirik mobil operator hisoblangan Beeline o'z ixtiyoridagi radio chastotalarining qariyb yarmidan mahrum bo'ldi. Radio chastotalarimizning 47%ini tortib olish misli ko'rilmagan va regulyator tomonidan bizga nisbatan nihoyatda nodo'stona harakatdir, deyiladi Beeline bosh ijrochi direktori Dmitriy Shuxovning 15-may kuni matbuotga yoyinlagan bayonotida. Shirkat rahbariga ko'ra, kengashning birgina qarori Beeline faoliyatiga kamida $50 million zarar yetkazadi va u shirkatning o'tgan yil Toshkent bilan 2031-yilga qadar imzolagan kelishuv bandlarini buzadi. Shu iddao bilan Beeline radio chastotalar bo'yicha Respublika kengashi ustidan Toshkent shahar xo'jalik sudiga shikoyat qildi va bu shikoyatni ko'rib chiqish ozodlikka ma'lum bo'lishicha 23-may kunga belgilandi. Beeline avvalgi nomi Wimpel.com, yangi nomi esa Vion LTD bo'lgan bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan xalqaro telekommunikatsiya korporatsiyasining O'zbekistondagi shubasidir. Asosiy aksiyalari rossiyalik milliarder Mikhail Fridmanga qarashli bu shirkat O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga 2005-yilda kirgan va endilikda tortib olingan radio chastotalarga 2006-yildan beri egalik qilib kelgan. Bu radio chastotalar 47%ning yo'qotilishi shirkat faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqidagi tafsilotlarga 15-may kuni na shirkatning Toshkent idorasi va na Amsterdamdagi bosh qarorgohida oydinlik kiritadigan mutaxassis topilmadi. Ayni paytda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining radio chastotalar bo'yicha respublika kengashi faoliyatiga bevosita aloqador rasmiysi vaziyatga oydinlik kiritdi. Kengash Beeline'dan hech narsani tortib olgani yo'q. U bor chastotalarni 4 ta operator o'rtasida teppa-teng taqsimladi xolos. Hozirgacha bu radio chastotalarining qariyb yarmi Beeline'ga tegishli edi. Shuning uchun tabiiyki, bu qarorga faqat ular e'tiroz bildirayapti. Boshqalar aksincha bu qarordan xursand edi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda vazirlik rasmiysi. Bu mulozim Beeline bosh menejerining radio chastotalar bo'yicha respublika kengashi 2031 yilgacha tuzilgan kelishuv shartlarini buzdi degan iddaosini inkor qildi. Rasmiyga ko'ra, mazkur kelishuvda regulyatorning radio chastotalarni istalgan payt bir tomonlama qaror bilan o'zgartirishga haqli ekaniga oid band mavjud va shu bois kengashdagilarning sudda yutib chiqishga ishonchi komildir. Radio chastotalar bo'yicha respublika kengashi rasmiy bayonotida yozilishicha, radio chastota polosalarining mobil aloqa operatorlari o'rtasida uzoq yuluq o'lchamda diapazonning turli qismlarida taqsimlangani O'zbekistonda Long Term Evolution texnologiyasining 4-chi avlod 4G mobil aloqa standartini joriy qilishiga to'sqinlik qilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyati Payariq tumani aholisiga ko'ra, keyingi 10 kun ichida kamida 2 eshak o'g'irlanib, chekka joyda so'yilib, terisi shilib olingan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Payariqning Ko'ktala qishlog'ida yashovchi yigitning ozodlikka aytishicha, bir hafta avval o'g'irlangan 2 eshakning terisi shilib ketilgan. Yo'qolgan eshaklarni ba'zilar ovloq joylardan terisi burnidan to dumigacha shilingan holda topishganini aytsa, ba'zilar esa faqat suyagini topyapti. Bir haftacha oldin ham qishlog'imizning 2 eshagini terisini shilib ketibdi. Borib ko'rdik, qishloqcha kesdi yotibdi. Ukol bilan o'ldirishganmi yoki tiriklay shilishganmi bilmadim. Lekin eshaklar bo'g'izlanmagan. Terisi qimmat ekan degan gap bor. Bitta eshak terisi 100 dollar deyishdi, deydi payariqlik yigit. Ko'ktala qishlog'ining Xosa mahallasida yashovchi bir qariya ham qishloqda eshak o'g'rilari paydo bo'lgandan xavotir bildirdi. Hozir hammaning og'zida shu eshak o'g'rilari haqidagi gaplar. Odamlar orasida vahima. Eshagi borlar kechasi eshagini ko'chada qoldirmayapti. Bizda ham bitta eshak va kichkina eshak bolasi bor. Kechasi molxonaga sigirlar yoniga olib kirib bog'lab qo'yapmiz, dedi. Ko'ktalalik qariya. Ozodlik suhbatlashgan payariqliklarga ko'ra, eshak o'g'rilari paydo bo'lgani haqidagi gap-so'zlardan keyin odamlar kalbasaga eshak go'shti aralashtirilyapti degan xavotir bilan kalbasa yemay qo'ygan. Payariqda eshak o'g'riligi boshlangandan keyin mahalliy aholi kalbasalarni yeyishga qo'rqib qoldi. Lekin shubhaga bormay iloji yo'qdi. Chunki 1 kilo mol go'shti 22-25 ming so'm atrofida. Kalbasa esa go'sht narxining salkam yarim narxida. Axir qayta ishlangan mahsulotni zararga sotishmaydi-ku, dedi payariqliklik manba. Payariq huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi bir oy ichida eshak o'g'irlash holati qayd qilinmagan. Men qayd daftarimizni bir oylik muddatini tekshirib chiqdim. Eshak o'g'irlash bo'yicha bizga ariza tushmagan. Endi qishloq odamlari agar yirik buqa o'g'irlanmasa, mayda chorva mollari o'g'irlanishidan odatda ariza berishmaydi. Eshak biz tomonlarda sotilmaydi, odamlar o'zlari ko'paytirib olishadi. Balki shuning uchun eshak o'g'irlansa ham ariza berishmaydi, dedi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. O'tgan yilning 15 dekabr kuni Samarqand shahri yaqinida eshak biznesi bilan shug'ullangan guruh sudlandi. Samarqandlik Shohruh Alibekov boshchiligidagi 5 kishidan iborat guruh Kishraf qo'rg'oni hududida eshaklarning sirli go'ristoni tashkil qilgani aniqlangan. Ushbu mahkamani kuzatgan samarqandlik jurnalist Toshpolat Rahmatullayevga ko'ra, sud guruh a'zolarini ma'muriy jinoyat sodir etish va hayvonlar bilan shafqatsiz muomala qilishda aybdor deb topgan.
Eshak biznesi bilan shug'ullangan 5 kishi aniqlanib, Samarqand tuman sudida sudlandigan va 5 oyam eng kam haqqining 2 barobar minimal oylik jarimasiga tortilgan.
Sudlanuvchilar mahkamadagi ko'rsatmalarida eshaklarni so'yib, terisini o'zlarida olib qolib, go'shtini tashlandiq joy va suv havzasiga tashlashgani va suyaklarni maydalab tovuqlar uchun oziqa sifatida foydalanishganini aytishgan. Keyingi 2 yil mobaynida eshak terisiga qiziqish nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni Qirg'izistonda ham kuchaygan. Qirg'iz jurnalistlari o'tkazgan surishtiruvga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'izistonda so'yilgan eshaklarning terisi Xitoyga jo'natiladi. Xitoyda esa eshak terisidan qimmatbaho dorilar tayyorlanishi aytiladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida Bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonda militsionerlarning qonuniy ishlashi, hibslarda qiynoq bo'lmasligi, advokatlarning huquqlari ta'minlanishi uchun fuqarolik jamiyati faol bo'lishi va muttasil jamoatchilik nazoratini o'rnatishi lozim, deydi AQShda yashayotgan o'zbekistonlik huquqshunos tashabbus huquqiy yordam loyihasi asoschilaridan biri Mirakmal Niyozmatov Ozodlik bilan suhbatda. Niyozmatov bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi strukturalarida tergov-surishtiruv jarayonida kelgusi yildan boshlanadigan islohotlarga oid prezident qarori munosabati bilan suhbatlashdik. Ma'lumki, O'zbekistonda 2018 1 yanvardan boshlab ichki ishlar organlarida video kuzatuv, stenografiya va audio yozuv qurilmalari bilan jihozlangan so'roq xonalari paydo bo'ladi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev shu yilning 18 aprel kuni imzolagan qarorda aytilgan. Shu kunda AQShda yashayotgan o'zbekistonlik huquqshunos Mirakmal Niyozmatov prezident Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohotlarni ijobiy qadam deb baholadi, ammo huquqshunos aynan ichki ishlar tuzilmasida islohot qilish, xususan keyingi yildan tashkil qilinadigan maxsus so'roq xonalari ish berishi uchun bu jarayonga mas'ul barcha tomonlarning huquqlari ta'minlanishi shart deb ta'kidladi. Hozir huquqshunos bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Endi 2018 yanvargacha o'zgartirishlar aynan qanday ko'rinishda amalga oshirilishi haqida fikr bildirish qiyin, hali erta. Agar video kuzatuvdan foydalanishdan maqsad dalillarning ishonchliligi va maqbulligini ta'minlash kerak bo'lsa, qiynoqlarni oldini olish bo'lsa, faqatgina maxsus xonalarning jihozlanishi bilan muammo hal bo'lmaydi. Iloji boricha video kuzatuv kengroq amalga oshirishni talab etiladi. Keng qamrovli kuzatuv amalga oshirilgan taqdirda ham muammo uzilib kesil tubdan hal qilinadi deb ishonmayman, chunki bu jarayonda ishtirok etishi bo'lgan ishtirokchilar ishtirok etmayapti. Shu asosiy muammo bo'ladi deb o'ylayman uzoq muddatda.
Mirakmal, hozir oldin bitta savol beray. Keng qamrovli kamera o'rnatilishi kerak deganingiz, butun masalan koridorlari, xonalari hamma yoqda kamera bo'lish kerak va 24 soat kuzatuv vositasi bo'lish kerak deb tushunsam to'g'ri tushungan bo'lamanmi sizni?
To'g'ri, shunday qilinishi. Endi misol uchun Amerika tajribasidan kelib o'tadigan bo'lsak, bu yerda o'z vaqtida faqatgina o'sha gumondorning o'z aybiga iqror bo'lish jarayoni video tasvirga yozib olish amaliyoti bor edi. Ammo bular natija bermadi. Qamoq jazosi belgilangandan keyin u kishining aybsizligi bir necha ishlar bor chiqib keldi. Chunki o'sha DNK tekshiruv natijalari boshqacha natija berdi. Shundan chiqib gapiryapman. Ya'ni alohida maxsus xonalar jihozlanishi yoki jinoyat qidiruv jarayonining alohida bir qismi videoga yozib olinishi bilan muammo hal bo'lmaydi deb o'ylayman. Hattoki butun o'sha tergov izolyatorlari ham video bilan jihozlangan taqdirda ham endi ko'p ba'zilar bu jarayon qimmat bo'ladi, qimmatli qiladi, moliyaviy jihatlarini ham o'ylash kerak deganlar bor, ammo moliyaviy muammo bo'ladi deb o'ylamayman. Hozir kishilar, insonlar mashinasiga, uyini video bilan jihozlayapti. Muammo, asosiy muammo tergovchi agar istasa, xohlasa dala hovlisiga olib borib ham o'sha o'ziga kerak bo'lgan ko'rsatuvini, iqrornomani olib kelgan, misol uchun yana qaytarib tergov izolyatoriga olib kelib qo'yishi mumkin.
Darvoqa mana shu xabar chiqqandan beri mana tinglovchilar bilan ham huquqshunoslar bilan ham gaplashyapmiz. Asosiy masala shu bo'lyapti. Ya'ni tergovchini biror jinoyatda gumon qilinayotgan shaxsni faqatgina o'sha maxsus kuzatuv bilan yoki audio yozuv bilan jihozlangan xonadan tashqarida so'roq qilmasligini kim kafolatlay oladi degan savol tug'ilyapti. Amaliyotda masalan tergov izolyatorida, tergovchini xonasida, prokurorni xonasida duch kelgan joyda so'roq qilish holatlari bor va bu bo'yicha bizda shikoyatlar ko'p. Endi sizningcha bu vaziyatni baribir qayerdandir boshlab o'nglash kerak-ku. Mana prezident Karimov vafotidan keyin prezident Mirziyoyev islohotlarni va'da qilyapti, qonunchilikni o'zgartirdi. Masalan, dastlabki hibs vaqtini 72 soatdan 48 soatga tushirdi va hokazo. Siz qanday tavsiya qilgan bo'lardingiz? Bu holatni o'zgartirish uchun nimalar qilish kerak birinchi navbatda?
Yo'q, islohotlar ketayotganini tan olish kerak. Qanaqadir ma'noda siyosiy iroda shakllanayotganini ko'rish mumkin. Albatta, keng qamrovli islohotlar bo'lish uchun vaqt talab qilinadi. Bu tashabbuslar natija berish uchun bu jarayonda ishtirok etish kerak bo'lgan tomonlar bor. Va bulardan eng asosiysi menimcha advokatura. Ya'ni advokatura misol uchun jinoyat qidiruv jarayonidagi muammolarni eng kichkina detallari bilan biladigan institut hisoblanadi. Shunga qaramasdan mana oxirgi e'tibor etdim 4-6 oy mobaynida ketayotgan bu muhokama ichida bironta ishtirok etganini ko'rish mumkin emas. Misol uchun advokatlar o'z nuqtai nazarini bildirish kerak edi tergov jarayonida qanday muammolardan yuzlanayotgani haqida va ularni qanday hal qilish mumkinligi, video kuzatuv natija beradimi yo'qmi, bu haqida bironta fikr bildirilganini ko'rish mumkin emas. Hattoki mana oxirgi kunlarda bir necha hafta bo'ldi veb saytligini kuzatishga harakat qilyapman, biron narsa chiqadimi bu haqida. Ya'ni misol uchun chet elda position paper deyiladi, har bitta kasb egasi xususan advokatlar o'zligining o'sha tajribalaridan, faoliyatidan kelib chiqib o'z fikrlarini bildiradilar. Misol uchun O'zbekistonda kichkina kasb-hunar kollejlarining veb saytlari tuppa-tuz ishlab turibdi. Bizada 30 milliondan ortiq bo'lgan O'zbekistonda yagona advokatlarning instituti bor, u ham bo'lsa advokatlar palatasi veb sayti tuzuvroq ishlayotgani yo'q bugunga qarab. Shunga advokatlarning bu jarayonda ishtirok etmayotganligi menimcha uzun muddatda jiddiy muammolarni keltirib chiqadi. Chunki ichki ishlar idoralarida muammo borligi tan olinyapti va ichki ishlar idoralarini o'ziga tashlab qo'yilyapti. Ya'ni bunga bu muammolarga javob topiladi. Afsuski bunda ya'ni samara beradi deb o'ylamayman.
Demak, bu jarayonda asosiy ishtirokchi sizningcha advokat, ha?
Yana advokat va fuqarolik jamiyati. Fuqarolik jamiyatidan boshlab ommaviy axborot vositalari. Misol uchun fuqarolik jamiyati shu kungacha shakllanmaganligini mana hozir mana shu islohotlarni amalga oshirishdagi muammolarda ko'rish mumkin bo'ladi. Yana AQSh tajribasidan kelib chiqqan, faqat AQSh emas, boshqa g'arb davlatlarida, ya'ni qonun ustuvorligi yaxshi, nisbatan yaxshi yo'lga qo'yilgan davlatlarda fuqarolik jamiyati yaxshi ishlaydi va ularni sud va tergov jarayonini tartibga solish va qonun ustuvorligini ta'minlash sohasidagi harakatlari natijasida islohotlar amalga oshadi. Sochi Amerikada Guantanamo'da bilasiz, o'sha terrorga qarshi kurash lozungi ostida qilingan harakatlar natijasida insonlar qiynoqqa solindi Guantanamo'da yoki Abu Ghraib degan joylarda va bunga qarshi fuqarolik jamiyati qattiq qarshilik ko'rsatdi. Ommaviy axborot vositalari, advokatlar palatasi, tekin yuridik xizmatlar ko'rsatildi ularni himoya qilish uchun. Mana bu yerda ko'rish mumkin, shular natijasi o'laroq kelgan Guantanamo afsuski hali ham yopilmadi bu yerda. Bu hali ham jiddiy muammoligicha qolyapti, ammo u yerda hibsda saqlangan, asossiz hibsda saqlangan kishilar soni keskin qisqartirildi. Hozir taxminimcha 60 kishi qoldi hali ham. Ammo aytmoqchi bo'lganim, fuqarolik jamiyatining bu yerda hissasi jiddiy bo'ldi va O'zbekistonda fuqarolik jamiyati shakllanmaganligi hozir bu islohotlarning samarali va tez amalga oshirilishida to'sqinlik yaratadi. Ya'ni bir misol keltiraman, tashabbus veb sayti bor, O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashni o'z oldiga maqsad qilib olgan, ya'ni turli muammolar yoritiladi, fuqarolarning savollariga javob beriladi. Ammo bu veb sayt O'zbekistonda misol uchun taqiqlangan. Insonlar biron huquqiy ma'lumot olish uchun bu veb saytdan foydalana olishmaydi. Bu jiddiy muammo. Bu yerda bu veb sayt hech qanday misol uchun siyosiy yoki asossiz tanqidiy holatlar yo'q. Faqatgina O'zbekiston qonunlari muhokama qilingan, hattoki shu veb-sayt afsuski cheklovlarga uchragan.
Xabaringiz bo'lsa, mana o'tgan haftada O'zbekiston tarixida birinchi marta va BMT tarixida ham birinchi marta o'sha inson huquqlari bo'yicha oliy komissar O'zbekistonga bordi. Mana shu oliy komissarning ikki tomonni ham tarixida birinchi marta O'zbekistonga borishi, Mirziyoyevning shaxsan o'zining qabul qilishi, bu yerda masalan O'zbekistondagi butun islohotlar va ularga qo'shib qamoqxonalardagi vaziyatlar va siyosiy mahbuslarning ozod etilish shartini ham tilga olinishi, O'zbekistonda rostdan ham shu islohotlar boshlanayotganidan darak deb o'ylaysizmi yoki mana ko'pchilik tanqidchilar aytayotgandek bu shu Shavkat Mirziyoyevni populistik qadamlaridan birimi?
Yo'q, menimcha qisman yana o'sha ijobiy o'zgarishlardan dalolat beradi. Agar faqatgina populistik harakat bo'lganda menimcha hukumat va xususan prezident Mirziyoyev shu kungacha juda ham ko'p harakat qildi. Ya'ni chunki insonlar hozir ko'proq iqtisodiy va ijtimoiy holatidan ko'proq xavotirda. Virtual qabulxonalarning ochilganini o'zi katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Insonlarga bu narsa yoqib tushdi, shikoyat berilmoqda, o'zgarishlar bo'lmoqda deb aytishyapti. Shuni o'zi kifoya bo'lgan bo'lardi. Ya'ni inson huquqlariga e'tibor berish hozirgi pog'onada menimcha hukumat darajasida bu narsa hukumat muhokama qilinganiga ya'ni ishonmayman. Bundan yaxshi natijalar kutish mumkin. Albatta, ya'ni hamma muammolar muhokama qilinmadi. Siyosiy mahbuslarning borligi aniq, qiynoqlar ham qandaydir ma'noda davom etayotgani aniq. Bu narsani hal qilinishi va bu o'tgan hafta bo'lib o'tgan uchrashuvning natijasini yana vaqt ko'rsatadi. Chunki shu kungacha birinchi marta bo'ldi bu bunday qabul. O'zbekiston hukumati hamisha misol uchun BMT so'ragan savollarni rad etgan yoki asosli tanqidlarni rad etib kelgan. Bundan keyin bu ish qanday davom etishini yana vaqt ko'rsatadi, chunki komissar endi kelib ketdi. Vaziyat tubdan o'zgarishini, ya'ni biroz kutish kerak, menimcha ko'rish kerak qanday bo'ladi.
Ozodlik nechtyapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.